Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 8-noyabr, yakshanba. Jonli efirdagi eshitirishimizning 1-soatini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Farrux Yusufiy va Avaz Aliyev. Xabarlar qisqa satrlarda.
O'zbekistonda taniqli siyosiy mahbus Serquyosh O'zbekiston koalitsiyasi raisi Sanjar Umarov 7-noyabr kuni qamoqdan ozod qilindi. Pokistonning Peshovor shahrida sodir etilgan portlashda 10 kishi, jumladan Adazi mintaqasi hokimi Abdulmalik nobud bo'ldi. Xitoy hukumati kelasi 3 yil ichida Afrika davlatlariga qariyb 10 milliard dollar imtiyozli kredit ajratishga tayyor ekanini bildirmoqda.
Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir esa bugun dasturimizda gaplashadiganimiz mavzular bunda rejasi. Serquyosh O'zbekistonim koalitsiyasi rahbari Sanjar Umarov ozodlikka chiqarildi.
Sanjar Umarov aslida allaqachon chiqishi kerak edi, chunki nihoyatda tobi yo'q edi.
Qirg'iziston shaharlarida o'zbek san'ati ommalashib bormoqda. Energetik bo'hron ichida qolgan qirg'izistonliklar qishga tayyorgarlik ko'ryapti. 200 mingga yaqin tojikistonliklar nasroniylik diniga o'tib ketganiga nima sabab bo'ldi? Afg'onistonda narkotiklar savdosi bilan shug'ullangan jinoiy guruh fosh etildi. Dasturimizdan jamiyat va qonun hamda ozodlikni yetti kun dunyo haftaligi eshitirishlari o'rin oldi. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Biz bilan qoling. Hozir navbat xabarlarga, Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda taniqli siyosiy mahbus Serquyosh O'zbekiston koalitsiyasi raisi, 2005 yilda iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib 14,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Sanjar Umarov 7-noyabr kuni qamoqdan ozod qilindi. Ushbu xabarni Ozodlik radiosiga Sanjar Umarovning yaqinlaridan biri bo'lgan Nodira Hidoyatova ma'lum qildi. Sanjar Umarovning ozod etilganini men tasdiqlayman. Ko'pdan buyon kutilayotgan voqea sodir bo'ldi va uning oilasi bundan benihoya mamnun. Afsuski, hozirda uning qayerda ekanligini ayta olmayman, chunki menda bu haqda hech qanday ma'lumot yo'q. Sog'lig'iga to'xtalsam, u o'zini yaxshi his qilmoqda, dedi Nodira Hidoyatova. Eslatib o'tamiz, Sanjar Umarov yetakchiligidagi Serquyosh O'zbekiston koalitsiyasi 2005 yilning 18 oktyabrida Oliy Majlis deputatlariga ochiq maktub yo'llagan edi. Anjon voqealari munosabati bilan bitilgan mazkur nomada parlament deputatlari siyosiy muloqot boshlashga da'vat qilingan. Umarovning shaxsan o'zi esa Rossiya va AQSh hukumatlariga murojaat qilib, zudlik bilan vaziyatni barqarorlashtirishga hissa qo'shishga da'vat qilgan edi. Shundan so'ng ko'p o'tmay Sanjar Umarov qo'lga olindi va 2005 yilning oktyabrida o'tkazilgan sudlovda iqtisodiy jinoyatlar sodir etganlikda aybdor deb topilib, 14,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Ammo ko'plab xalqaro tashkilotlar Sanjar Umarovning qamalishi siyosiy motivlar sababli yuz bergan degan fikrni bildirganlar. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida.
Sud
viloyatida balog'at yoshiga yetmagan bola O'zbekiston islomiy harakatiga a'zoligida ayblanib qo'lga olindi. Respublikada balog'at yoshiga yetmagan bolaning O'zbekiston islomiy harakati a'zoligida ayblanishi birinchi marta qayd etilmoqda. Bu haqda hamkorimiz Alisher xabar qiladi.
Sud viloyat ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan ma'lumotlarda aytilishicha, Isfara tumanida 17 yoshga qadam qo'ygan Zobirzoda O'zbekiston islomiy harakati a'zoligida gumonlanib hibsga olindi. O'tkazilgan tekshiruv-qidiruv amaliyoti natijasida maktab o'quvchisi O'zbekiston islomiy harakati a'zolariga yordam berganligi aniqlangan. Tergov materiallarida yozilishicha, Zobirzoda tog'dagi g'orda yashiringan va qidiruvda bo'lgan tog'asi Zaylobiddin Ibrohimov hamda boshqa O'zbekiston islomiy harakati a'zolarini oziq-ovqat bilan ta'minlab turgan. Zaylobiddin Ibrohimov va yana 3 isfaralik joriy yil oktyabr oyida Isfara tumanida jismonan yo'q qilingan edi. Maktab o'quvchisi jinoyatda ishtirok qilish, yordam berish, uyushgan va qurollangan jinoiy guruh a'zoligida ayblanmoqda.
Aziz tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlarida 8-noyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Pokistonning Peshovor shahrida sodir etilgan portlashda 10 kishi, jumladan Adazi mintaqasi hokimi Abdulmalik nobud bo'ldi.
Ushbu
shaxs tomonidan sodir etilgan hujumda mahalliy hokim Abdulmalik nishonga olindi. U mahalliy ko'ngillilar bilan jinoyatchilarga kurash qarshi kurash olib borib, politsiya va mahalliy xavfsizlik kuchlari bilan hamkorlik qilishda muhim rol o'ynayotgan edi, dedi Peshovar rasmiylaridan biri. So'nggi 2 hafta davomida Pokiston bo'ylab sodir etilgan portlashlarda 300 dan ziyod fuqaro nobud bo'ldi. Nobud bo'lganlarning asosiy qismi tinch aholi vakillaridir. Ayni paytda hukumat kuchlari Janubiy Vaziristonda jangarilarga qarshi olib borilayotgan keng ko'lamli harbiy amaliyotlarni davom ettirmoqda. Mazkur hududda xorijiy, jumladan o'zbek jangarilarining faol ekani aytiladi. Afg'onistonda xavfsizlik kuchlarining mamlakat g'arbida NATO harbiy uchuqchilari tomonidan o'qqa tutilishi taftish qilinmoqda. Rasmiylarga ko'ra, mamlakat g'arbida bedarak yo'qolgan AQShning 2 askarini qidirayotgan hukumat kuchlari juma kuni Bag'dod viloyatida Taliban jangarilariga duch kelgan va ularga qarshi amaliyot o'tkazayotgan mahal NATO uchuqchilari tomonidan o'qqa tutilgan. Oqibatda Afg'oniston armiyasining 4 askari, 3 politsiyachi va 1 tarjimon nobud bo'lgan. Havo zarbalarida shuningdek Afg'oniston xavfsizlik kuchlarining 17 xodimi, amerikalik 5 askar va yana 1 tarjimon tan jarohat olgan. Afg'oniston mudofaa vazirligi bu talafotlar NATO havo zarbalari chog'ida ko'rilgan bo'lishi mumkin deya ta'kidladi. Albatta, AQSh va Afg'oniston rasmiylari mazkur holat yuzasidan tekshiruv ishlari olib bormoqdalar. Amerika Qo'shma Shtatlari ichki xavfsizlik departamenti rahbari Janet Napolitano Texasdagi harbiy bazada ro'y bergan otishmadan so'ng mamlakatda yuzaga chiqishi mumkin bo'lgan aksil musulmon kayfiyatini oldini olish borasida chora-tadbirlar ko'rilayotganini ma'lum qildi. Napolitanoga ko'ra, o'zi rahbarlik qilayotgan agentlik va bir qator guruhlar bilan birgalikda 5-noyabr kungi fojiadan so'ng Amerika musulmonlariga qarshi bo'ladigan salbiy ruhdagi chiqishlarning oldini olishga urinmoqda. AQSh armiyasining ruhshunos mayori Malik Nadal Hasan harbiy bazada o'z salaflariga o't ochgan oqibatida 13 kishi halok bo'ldi, 28 harbiy jarohatlandi. Otishma chog'ida jarohatlangan Nadal Hasan og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizildi. Hozircha ushbu voqea sabablari aniq emas, biroq aytilishicha Nadal Hasan Iroq va Afg'onistonda davom etayotgan harbiy amaliyotlardan xavfsalasi bir bo'lgan. AQSh namoyandalar palatasi sog'liqni saqlash tizimini isloh qilishga oid prezident Barak Obama tomonidan taqdim qilingan qonun loyihasini qo'llab-quvvatladi. Yakshanba kuni o'tkazilgan ovoz berish jarayonida 220 nafar kongressmen ushbu qonun loyihasi uchun ovoz berdi, 215 nafari esa prezident rejasiga qarshi chiqdi. Endilikda mazkur qonun loyihasi Senat muhokamasiga yuboriladi. Oq uy rahbari sog'liqni saqlash tizimini tubdan isloh qilishi zarurligini va bu mavzu siyosiy yo'llar nishonasiga aylanmasligi lozimligini ta'kidlab kelmoqda. Obamaning yangi rejasiga muvofiq har bir fuqaro uchun majburiy tibbiy sug'urta joriy etiladi. Oq uy rahbariga ko'ra, 10 yilga mo'ljallangan ushbu reja qiymati 9 milliard dollarni tashkil etishi mumkin. So'nggi hisob-kitoblarga ko'ra, hozirda AQShda qariyb 50 millionga yaqin odam tibbiy sug'urtaga ega emas. Turkiya rasmiylari Islom konferensiyasi tashkilotining navbatdagi sammitida ishtirok etish uchun Istanbulga kelayotgan Sudan prezidenti Umar al-Bashirni hibsga olmasliklarini ma'lum qildilar. Hagadagi xalqaro jinoyat sudi joriy yil boshida Sudan prezidentini insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etganlikda ayblab, uni hibsga olish to'g'risida order bergan edi. Bundan biroz avval esa Yevropa ittifoqi Turkiya hukumatiga norozilik notasi yo'llab, Sudan rahbarini mamlakatga taklif qilish qarorini qayta ko'rib chiqishga chaqirdi. Turkiya tomoni esa Sudan rahbari mamlakatga hukumat taklifi bilan emas, balki Islom konferensiyasi tashkilotiga a'zo davlat rahbari sifatida kelayotganini bildirdilar.
This is multilateral meeting and Sudan is a member of OIC and
Bu ko'p taraflama uchrashuvdir. Sudan Islom konferensiyasi tashkiloti a'zosidir va bu davlat rahbarining sammitga kelishi normal holat. Bu Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Afrika Kengashi yoki boshqa bir tashkilot konferensiyasida ishtirok etish kabidir. Umar al-Bashir ishi bo'yicha esa yakuniy qaror qabul qilingani yo'q. Bizning qarorimiz esa bu masalada aniq, dedi Islom konferensiyasi tashkiloti bosh kotibi Ikmaliddin Ihson o'g'li. Global moliyaviy bo'hron dushanba kuni boshlanadigan sammit diqqat markazida bo'ladi.
Shu sotgacha olingan xabarlarni Avaz Aliyev o'qidi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
ozodlik.org internetdagi manzilimiz. Dasturimizda berib borilayotgan lavha va xabarlar bilan u yerda batafsilroq tanishish imkoni bor. Suhbatimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularni yana bir bor eslatib qo'yaman. Serquyosh O'zbekistonim koalitsiyasi rahbari Sanjar Umarov ozodlikka chiqarildi.
Qirg'iziston shaharlarida o'zbek san'ati ommalashib boryapti. Energetik bo'hron ichida qolgan qirg'izistonliklar qishga tayyorgarlik ko'ryapti. 200 mingga yaqin tojikistonliklar nasroniylik diniga o'tib ketganiga nima sabab bo'ldi? Afg'onistonda narkotiklar savdosi bilan shug'ullangan bir guruh, jinoiy guruh fosh etildi. Dasturimizdan jamiyat va qonun hamda ozodlik deyotgan dunyo haftaligi eshitirish o'rin oldi. Bu ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. Bir qator iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib 14.5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Serquyosh O'zbekistonim koalitsiyasi rahbari Sanjar Umarov ozodlikka chiqarildi. Umarovning yaqinlari va huquq himoyachisi so'zlariga ko'ra, Umarov sog'lig'i o'ta og'irlashgani bois jazodan ozod qilingan. Ayni paytda huquq faollari 2005-yilda ozodlikdan mahrum etilgan va katta shov-shuvga sabab bo'lgan Sanjar Umarovning kutilmaganda ozod etilishi sabablarini uning masalasi O'zbekiston va AQShning nufuzli darajadagi muzokaralarida alohida muhokama etilgani bilan bog'lamoqdilar. Tafsilotlar bilan Nodira tanishtiradi.
O'zbekistonlik taniqli siyosiy mahbus Serquyosh O'zbekistonim koalitsiyasi rahbari Sanjar Umarov uning yaqinlari so'zlariga ko'ra 7-noyabr kuni qamoqdan ozod qilingan. Bu haqda Umarovning yaqinlaridan biri Nodira Hidoyatovaning ozodlikka ma'lum qilishicha, Sanjar Umarovning sog'lig'i qoniqarli darajada va hozir u o'z yaqinlari bilan birga. Ammo uning aynan qayerda ekani va ozod qilinishi sabablari xususida Nodira Hidoyatova hech qanday ma'lumot bera olmasligini aytdi.
Men shaxsan o'zim uni ko'rganim yo'q, gaplashganim ham yo'q. Garchi yaqin qarindoshi bo'lsak ham uning qayerda ekanini hanuzgacha bilmaymiz.
Menga ma'lum shuki, uning o'g'li internet orqali menga bog'landi va dadasini ko'rgani, dadasi sog'lig'idan shikoyat qilmaganini aytdi. Hozir bu oilaning o'ziga ham ko'p narsa ravshan emas, shu bois ular bu borada biror bir izoh berishdan tiyilib turibdi, dedi Sanjar Umarovning yaqinlaridan biri Nodira Hidoyatova. Esladamiz, Sanjar Umarov yetakchiligidagi Serquyosh O'zbekistonim koalitsiyasi 2005-yilning 18-oktyabrida Andijon voqealari munosabati bilan Oliy Majlis deputatlariga ochiq xat yo'llagandan so'ng hukumat nishoniga tushgani aytiladi. Ushbu xatda parlament deputatlari siyosiy muloqot boshlashga da'vat qilingan, Sanjar Umarov esa Rossiya va AQSh hukumatlariga murojaat qilib, ularni zudlik bilan vaziyatni barqarorlashtirishga hissa qo'shishga da'vat qilgan edi. Shundan ko'p o'tmay Sanjar Umarov qo'lga olindi va 2006-yilning mart oyida bir necha iqtisodiy jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor topilib, 14.5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Keyinroq esa apellyatsiya sudi bu hukmni 10.5 yilga ozaytirgan edi. Qariyb 4 yil ichida yaqinlari Sanjar Umarov jazoni o'tash muassasalarida og'ir qiynoqlarga solinayotgani, unga nisbatan psixotrop dori vositalar qo'llanayotgani haqida o'z xavotirlarini bildirgan. Sanjar Umarovga advokatlik qilayotgan hozir javob guruh faoli Suhrob Ismoilov siyosiy mahbus aynan sog'lig'i bois ozodlikka chiqarilganini aytmoqda. Suhrob Ismoilov o'z mijozi bilan ko'rish va uning sog'lig'i bo'yicha aniq ma'lumot olishga ko'p bor uringani, ammo bunga muvaffaq bo'lmaganini aytmoqda. Uning rasmiy so'rovlariga esa mahbusning sog'lig'i yaxshi ekani haqidagi javoblar berilgan. Ammo huquqiy himoyachi va huquq faoli Suhrob Ismoilov qamoqxonada saqlanayotgan Sanjar Umarov bilan uchrashgan oila a'zolari guvohliklariga tayanib, uning o'ta og'ir qiynoqlarga solinganidan darak beruvchi ba'zi ma'lumotlarni tilga oldi.
Psixik buzilishlar, o'ziga qaramay qo'ygan, tishlarini yumay qo'ygan, qanaqa kun, qanaqa oy, nechinchi yilligini bilmaydilar. Mana shunaqa bir shakldagi bir tasvirlash beruvdilar oila a'zolari uchrashuvdan keyin. Men shu advokatlik paytimda bir marta ruxsat berishganini qamoqxona ma'muriyati, Tovoqsoydagi qamoqxona, shu telefon orqali oila a'zolari bilan bog'lanishga. Mana shu telefonda men suhbatni громко говорительga, ya'ni ovozini baland qilib qo'yilgan eshitib turganimni boshdan oxirgacha, agar suhbatni o'zini vaqti bir yarim soatdan ko'proq davom etgan bo'lsa, lekin yarim soatda men o'sha mijozim Sanjar Umarovdan biron bir jo'yali gap eshitmadim. Oila a'zolari ham. Suhbat bir tomonlama bo'ldi. Oila a'zolari savol berishyapti, hol-ahvolni so'rashyapti, narigi tarafdan yoki yig'i yoki jimjitlik, shunga o'xshagan bir aks sadolar keladi, lekin biron bir mazmunli, ma'noli suhbat bo'lgani yo'q. Sog'lom kishi suhbat yuritadiganday. Shuning uchun bunaqa bir taxminim bor. Bu ham bir taxminimizga asoslasak bo'ladi, lekin baribir tekshirish kerak. Endi agar ozodlikka chiqqan bo'lsalar, ma'lumki endi mustaqil meditsina tashxisi endi qo'yilish kerak.
Sanjar Umarovning hozirgi advokati hozir javob guruh faoli Suhrob Ismoilov edi. Roparasa 4 yil qamoqda saqlangan Sanjar Umarovning kutilmaganda ozodlikka chiqarilishini O'zbekistonda uning holidan ozmi ko'pmi xabardor bo'lgan boshqa huquq faollari ham aynan sog'lig'i bilan bog'lamoqda. Ulardan biri Dilorom Isxoqovadir.
Sanjar Umarov aslida allaqachon chiqishi kerak edi, chunki nihoyatda tobi yo'q edi. Chiqdi, men juda xursandman Sanjar Umarov uchun. Uni oilasi uchun quvondim man bugun. Bir yarim soat oldin eshitib, nihoyatda quvondim. Bu biron narsadan belgi beradi deb o'ylamayman. Bu boshqa siyosiy mahbuslar ham ozodlikka chiqdi degan man bir bashorat qila olmayman. Men juda istardim shunga bo'lishini. Lekin unday deya olmayman.
Ayni paytda siyosiy tahlilchilarning ko'pchiligida Sanjar Umarovning jazo muddatini o'tab bitmasdan ozodlikka chiqarilishi Yevropa ittifoqining O'zbekiston hukumatiga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarni butunlay bekor qilganiga javoban Karimov hukumati tomonidan ilgari tashlangan bir qadam degan fikrni ilgari surmoqdalar. Umarovning ozod etilishini olqishlar ekan, o'z vaqtida uning ozod etilishi uchun qator siyosiy aksiyalar o'tkazgan vijdon tutqunlarini ozod qilish qo'mitasi rahbari Bahodir Namozov ham bu borada o'z fikr munosabatini bildirdi.
Qadam bo'lsa ham juda bir kichik bir qadam deb hisoblayman. Sanjar Umarovdan tashqari siyosiy mahbuslar, huquq himoyachilari haligacha qamoqxonalarda yotib kelishibdi. Ko'pchiligini Sanjar Umarovdan ham ahvoli og'ir. Norboy Xoljigitov juda yomon ahvolga kelib qolgan. Alisher Karamatov mana bir yildan beri Sangorodda aka uka Bekjonlar, Murojurayevga 3 yil qo'shib berishdi. Bitta bir qanaqadir yana o'sha ko'rko'ranalik bir siyosatini bir natijasi deb o'ylayman.
Vijdon tutqunlarini ozod qilish qo'mitasi rahbari Bahodir Namozov fikrlari edi. Sanjar Umarovning advokati bo'lgan Suhrob Ismoilov esa bu siyosiy tutqunning masalasi aynan O'zbekiston va AQSh hukumati o'rtasida so'nggi bir yil ichida borgan qator nufuzli muzokaralar natijasidir degan fikrda.
Eng aktiv yordam bergan mana shu ish bo'yicha qiziqqan, doimo bir xabar olib turgan, fikrlar so'rab turgan taraflardan biri bu Amerika Qo'shma Shtatlari bo'lgandi. Va bizning bilishimizcha mana shu Amerika Qo'shma Shtatlari bilan O'zbekiston hukumati o'rtasidagi yuqori doiralarda Sanjar Umarovning ishi ham muhokama qilingandi. Bizning fikrimizcha mana shu ozod qilinishini, shu hodisani Amerika Qo'shma Shtatlari bilan O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlikni yana hozir qayta tiklanayotganligi ham bog'lasi bo'ladi. To'g'ri, undan ham battarroq ahvolda bo'lgan mahbuslar bor, lekin bu yerda albatta bu hozir bir siyosiy muzokaralar natijasi deb qarashimiz mumkin.
Serqiyosh O'zbekistonim koalitsiyasining rahbari, ozodlikka chiqarilgan Sanjar Umarovning advokati hamda hozir javob guruhi faoli Suhrob Ismoilov fikrlari edi. Yana bir bor eslatib o'tamiz, o'z vaqtida inson huquqlarini himoya qiluvchi qator xalqaro tashkilotlar Serqiyosh O'zbekistonim koalitsiyasi rahbari Sanjar Umarovning qamalishi siyosiy motivlar sababli yuz bergan degan fikrni bildirgan va uning ozod etilishini talab qilgan edi.
Shunday qilib, Sanjar Umarov, Serqiyosh O'zbekistonim koalitsiyasi rahbari Sanjar Umarov ozodlikka chiqarildi. Eslatib o'tamiz, Sanjar Umarov 2005-yillar o'rtalarida vujudga kelgan o'zi Serqiyosh O'zbekistonim koalitsiyasiga yetakchilik qilgan va bu koalitsiya o'z koalitsiyasi maqsadlaridan biri O'zbekistondagi Karimov rejimini tinch yo'llar bilan hokimiyatdan chetlatish ekanini aytgan edi va noyabr oylariga kelib Sanjar Umarov iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib qamoqqa hukm qilingan. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizni tark etmang.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Darvoza.com to'siqlarni aylanib o'tib Ozodlik radiosi sahifasiga kirishning eng oson yo'li. Demak, eslatib o'tamiz, 3 ta w simvolini termasdan to'ppa to'g'ri darvoza.com manzilini yozishingiz kerak. Dasturimiz davom etadi. Qirg'izistonning yirik shaharlari bo'lmish Bishkek va O'shda o'zbek san'ati juda ommalashib bormoqda. Qirg'iz yoshlari qirg'izistonlik san'atkorlardan ko'ra ko'proq o'zbekistonlik qo'shiqchilar va aktyorlarni yaxshi taniydilar. O'zbek qo'shiqlarini sevib tinglab, o'zbek kinolarini maroq bilan tomosha qiladilar. Qirg'iz yoshlari o'rtasida o'zbek san'atining bu tarzda ommalashib borayotgani ayrim siyosatchilarni va siyosatshunoslarni tashvishga solmoqda. Ularga ko'ra, bunday vaziyat qirg'iz yoshlarining milliy o'zligini unutishiga sabab bo'lishi mumkin. Mavzuni Elmurod davom ettiradi.
Bishkek va o'shning dam olish maskanlari, kafe, restoran va tungi klublariga tashrif qilsangiz, o'zbek musiqasi yangrayotganiga guvoh bo'lasiz. Bundan tashqari mamlakat poytaxti Bishkek shahrida ham istalgan savdo shoxobchasidan o'zbek qo'shiqlari, o'zbek kinolari disklarini sotib olsangiz bo'ladi. Tanlov juda katta. Holbuki soni 10 mingdan oshmagan Bishkek o'zbeklarining asosiy qismi o'z tilini unutganlar ayrimlari o'zbek tilida arang gapiradilar. Biroq bu disklarni asosan o'zbeklar emas, qirg'izlar sotib oladilar.
Qirg'izlarning o'zlari yaxshi kinolar просто o'shani berishdi. Shuning uchun o'sha baldar o'sha o'zbek kino qizisi o'zbek kino olsat.
Qirg'izlarning ham juda yaxshi kinolari bor, biroq bu filmlar reklama qilinmaydi, disklarga chiqarilmaydi. Shuning uchun ham yoshlarimiz o'zbek kinolariga ko'proq qiziqib qolganlar deydi Bishkek markaziy savdo uyida disk sotuvchi Gulnora ismli qiz. Yana bir sotuvchi Bektemir ham uning fikriga qo'shiladi.
O'zbek kinolarga qiziqqanlar bor.
O'zbek qo'shiqlari ishqibozlari ham bor, biroq qo'shiqlarga nisbatan kino yozilgan disklar ko'proq sotiladi, deydi Bektemir. Biroq har ikkala suhbatdoshimiz ham bunday jarayon qirg'iz millati uchun xavfli ekanini aytadilar.
Qirg'izistonda o'zi qirg'izcha kinolar berish kerak deb o'ylaydi.
Qirg'izistonda qirg'iz kinolari, qirg'iz qo'shiqlari va qirg'iz madaniyati taraqqiyoti ta'minlanishi zarur. Masalan, mening dugonalarim qirg'iz artistlarini tanimaydilar. Shu bilan birga o'zbek artistlarini juda yaxshi biladilar. Hatto ko'plari o'zbekcha gapirishga harakat qila boshladilar, deydi Gulnora. Bu Bishkekdagi gap. O'shda esa o'zbek madaniyati va o'zbek matbuotini har qadamda uchratish mumkin. Siyosatchilarga ko'ra, bu jarayon qirg'iz xalqining o'zbeklashib ketishiga sabab bo'lmoqda. Biroq Qirg'iziston xalq artisti Baxtiyor To'xtamatov siyosatchilarning bunday fikrlariga qo'shilmaydi.
Bu narsa eng sayoz fikrli odamning gapi bo'lsa kerak, bundan hech kim qo'rqmasa bo'laveradi. Bu televideniyada bu o'zbekcha ashula ko'rsa, o'zbekcha televideniyada o'zbekcha narsa ko'radigan bo'lsa, menimcha bular va kim nimani xolisa shuni ko'radi,
deydi Baxtiyor To'xtamatov. O'z sadosi gazetasi bosh muharriri Muhammad Soli Ismoilov gapiradi.
Ha, o'zi aslida hammamiz turk atani avlodlarimiz deymiz, to'g'rimi? Ota bobolarimiz bir bo'lgan, bu yerda birini madaniyati ikkinchisini soyasiga tushib qolyapti yoki biri ikkinchisini bosib ketyapti, vahima qilishga hech hojat yo'q. Sababi biri biridan ibrat oladi, biri ikkinchisidan o'rganadi. O'shunaqa qilib rivojlangan madaniyatimiz. Azaldan o'zi Markaziy Osiyoda bundan hech vahima qiladigan joyi yo'q,
dedi Muhammad Soli Ismoilov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Dasturimiz davom etadi. Qirg'izistonda oktyabr oyidan boshlab elektr energiyasida cheklovlar e'lon qilindi. Qirg'iziston rasmiylari mamlakat energiya tizimi quvvati isitish uchun yetarli emasligini aytib, aholini qishga ko'mir tayyorlab olishga chaqirmoqda. Davlatga qarashli muassasalar ham ko'mir bilan isitish tizimiga o'tkazilyapti. Kuzatuvchilar bugungi kunda ishsizlik, qolaversa chet davlatlarda ishlayotgan qirg'izistonliklarning pul jo'natishi ozaygani sababli aholining aksariyati qishga tayyorgarlik ko'ra olmaydi degan xavotirda. Ayrim ko'p qavatli uylarda istiqomat qiluvchilar esa issiqlik tizimidan bosh tortyapti. Sherzod Yusuf lavhasini tinglaymiz.
Rasmiylarga ko'ra, bu yilda Qirg'iziston energetikasi uylarni isitish quvvatiga ega emas. Elektr energiyasiga joriy qilingan cheklovlar esa kechki soat 24:00 dan ertalabki 5 gacha davom etadi.
Ограничение подачи электроэнергии, она уже функционирует у нас 1 октября.
Elektr energiyasiga cheklovlar 1 oktyabrdan boshlab kiritilgan. Shu sababli men fuqarolarimizga murojaat qilib, ularni oldinda turgan qishga ko'mirni g'amlab olishga chaqirib ketaman, dedi Qirg'iziston energetika vaziri Ilyos Davidov parlamentda bo'lib o'tgan yig'ilishlardan birida. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston xalqining ko'mirga bo'lgan ehtiyoji 1803.6 tonnani tashkil etadi. Mamlakat ko'mir konlaridan esa yiliga 492.3 tonna ko'mir qazib olinadi. Ma'lumotlarga ko'ra, O'shda ko'mir narxi respublikaning boshqa hududlariga nisbatan qimmat. Biroq ko'mir sotuvchilar ko'mir narxi o'tgan yilga nisbatan arzon ekanini aytmoqdalar. Ko'mir narxi o'tgan yilga nisbatan arzon. O'zimizning oloy ko'miri 3 so'm, BK degani yirikroq ko'mirimiz 3.5 so'm. Bu yilda ko'mir sifatiga qarab sotilmoqda. O'tgan yili ko'mirni 4 so'mdan 8 so'mgacha sotganmiz, dedi ko'mir sotuvchi Oybek ismli yigit. Ayni paytda davlatga qarashli barcha muassasalarda ham qishga tayyorgarlik ishlari qattiq ketmoqda. Maktablar va ishxonalar ko'mir bilan isitish tizimiga o'tkazilmoqda. Viloyatlarda mahalliy rasmiylar ko'p qavatli uylarda istiqomat qiluvchilarni o'zlarining issiqlik quvurlarini ta'mirlab olish va issiqlik tizimiga ulanishga da'vat etmoqda. Biroq O'shda issiqlik xizmatidan bosh tortayotganlar soni ortmoqda. Shu yilning 20-oktyabrgacha bo'lgan ko'rsatkichlar bo'yicha O'sh shahar issiqlik ta'minoti tashkilotidan 62 O'sh issiqlik energiyasi markazi xizmatidan 82 xonadon bosh tortgan. Mazkur hol yuzasidan aholi va tashkilotlar o'rtasida qarama-qarshi fikrlar mavjud. Issiqlik xizmati mutaxassislari bunga aholining issiqlik quvurlarini ta'mirlamaganini sabab deb ko'rsatsa, ularning xizmatidan bosh tortayotganlar o'zlarining qarorini issiqlik xizmati uylarni yaxshi isita olmayotgani bilan izohlaydilar.
Bu uylar hamma 81 yil tushgan. Hozir sovuq suv ketadigan bitta truba ham sovuq truba yo'q. Hammasi yorilib bo'lgan. Atapleniyani kelib o'tgan yili zamin qilganida hozir hammasi yana qishda suv kelmasdan sovuq bo'lganda muzlab hozir hammasi yana remont, boshqalardan remont qilish kerak bo'ladi.
Dedi issiqlik xizmatidan bosh tortgan o'shliklardan biri. Issiqlik xizmatidan bosh tortayotgan odamlardan qishda uyingizni qanday qilib isitmoqchisiz deb so'raganimizda, ulardan bir qismi hovli uylarga ko'chishlarini aytsa, qolganlari elektr energiyasidan foydalanmoqchi ekanini bildirishdi. Ayrim mustaqil kuzatuvchilar bugungi kunda chet o'lkada ishlayotgan 500 ming qirg'izistonliklarning iqtisodiy bo'hron tufayli o'z yaqinlariga jo'natayotgan pullari miqdori ozaygani, bundan tashqari mamlakatda ishsizlar sonining oshgani sababli hukumat tomonidan aholini arzon ko'mir bilan ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar kuchaytirilishi kerakligini aytmoqdalar.
Aholi nalog to'laganda ekan, hukumat aholini issiqlik energiyasi bilan ta'minlash uchun majbur. Buning uchun arzonroq ko'mirlarni chiqarib, kam ta'minlangan oilalar uchun bir yengilliklar yarab berish kerak, biroq shu qilinmayapti.
Dedi O'shlik huquq himoyachisi Izzatullo Rahmatullayev, Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Afg'onistondan kelgan xabar, Afg'oniston rasmiylari Pokiston, Tojikiston va Afg'oniston hududlarida faoliyat olib borgan narkotiklar kontrabandasi bilan shug'ullangan yirik jinoiy guruh qo'lga olinganini aytmoqda. Kuni kecha mintaqa mamlakatlari vakillari ishtirokida narkotiklar masalasiga bag'ishlanib Tojikistonda o'tkazilgan konferensiyada qatnashib Kobulga qaytgan Afg'oniston rasmiysi general Dovud Dovud mamlakatda narkotiklar kontrabandasiga qarshi kurash ko'lami yanada oshirilishini va'da qildi. Tafsilotlarni Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan yuborgan lavhadan bilib olamiz.
Afg'on rasmiylari narkotiklarga qarshi kurash har bir zamonga ko'ra jiddiyat bilan amalga oshirilayotganini ta'kidlab, hozirgi kunda mintaqa mamlakatlarini ham narkotiklar kontrabandachilariga qarshi hamohang tarzda kurashish uchun o'zaro kelishib olganliklarini aytadilar. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligining narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha muavini general Muhammad Dovud Dovud yakshanba kuni poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida so'nggi kunlarda mamlakatning narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha politsiyasining ma'lum muvaffaqiyatlarga erishgani borasida xabar berdi. Unga ko'ra Afg'onistonning narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha politsiyasi mintaqa bo'ylab faoliyat olib boradigan narkotiklar kontrabandachilarining ikki yirik guruhini ushlab olgan.
Shabaka avval albatta Shimoliy Pokiston, Afg'oniston va Tojikiston.
Qo'lga tushirilgan narkotiklar kontrabandachilarining birinchi tarmog'i Pokiston, Afg'oniston va Tojikistonda faoliyat olib borardilar. Kontrabandachilarning ikkinchi tarmog'i ham shanba kuni Hirot viloyatida ushlandi. Mazkur kontrabandachilar Eron hamda Afg'onistonning Qandahor va Hirot viloyatlarida o'z faoliyatlarini amalga oshirganlar, dedi general Dovud. Shuningdek, o'tgan 10 kun davomida 30 kishi narkotiklar kontrabandachilari qo'lga tushirilganliklarini ta'kidlab, ular orasida chet elliklar borligini ham ma'lum qildi. Afg'on rasmiysiga ko'ra, narkotiklarga qarshi kurash davomida so'nggi kunlar ichida Afg'onistonning Badaxshon, Qandahor, Helmand va boshqa bir qator viloyatlarida muhim amaliyotlar yo'lga tashlangan. Mazkur amaliyotlar davomida bir qator kontrabandachilar ham qo'lga tushirilgan. Bu qabil amaliyotlar kelgusida ham yo'lga tashlanadi, dedi Afg'on rasmiysi. U narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha dunyo hamjamiyati yordami xususida mana bularni aytdi.
Konferansi Tojikiston, konferansi ash joniba bo'ldi.
Narkotiklar masalasiga bag'ishlab Tojikistonda tashkil etilgan konferansiyada 8 mamlakat, Tojikiston, Afg'oniston, Pokiston, O'zbekiston, Turkmaniston, Qozog'iston va Almaniya davlatlari vakillari ishtirok etgan edilar. Mazkur yig'inda qatnashgan mamlakatlar vakillari narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha Afg'oniston bilan yaqindan hamkorlik qilishlari borasida va'da berdilar.
Muborizali turizm va
Kuni kecha Afg'oniston Ichki ishlar vazirligining matbuot vakili Zimaray Bashari Helmand viloyatida yo'lga tashlangan amaliyot natijasida yuzlab kilo narkotiklar politsiya tomonidan zabt etilgani borasida xabar bergan edi. Kuzatuvchilar fikricha, narkotiklar Afg'oniston va mintaqa bo'ylab terrorchilar uchun asosiy daromad manbai hisoblanadi. Afg'oniston davlati har doim dunyo hamjamiyatini narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha har tomonlama yordam ko'rsatishga chaqirib kelgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Toshkentda soat 19:30 daqiqa o'tdi va jahonda ro'y bergan voqealarni shu yerda qisqacha eslatib qo'yamiz. O'zbekistonda taniqli siyosiy mahbus, Serquyosh O'zbekistonim koalitsiyasi rahbari Sanjar Umarov qamoqdan ozod qilindi. Xitoy hukumati kelasi 3 yilda Afrika davlatlariga qariyb 10 milliard dollar imtiyozli kredit ajratishga tayyor ekanini e'lon qildi. Pokistonning Peshovar shahrida sodir etilgan portlashda 10 kishi, jumladan Dazi mintaqasi hokimi Abdul Malik nobud bo'ldi. Afg'onistonda xavfsizlik kuchlarining mamlakat g'arbida NATO harbiy kuchlari tomonidan o'qqa tutilishi taftish qilinyapti. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Hozir esa navbat Jamiyat va qonun eshittirishining oxirgi soniga, uni hamkasbim Sarvar Usmon tayyorlagan.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi. Amaldorning buyrug'i bilan fermer o'ziga go'r qazidi. Ko'z ko'rib, quloq eshitmagan deb ta'riflash mumkin bo'lgan bu voqeani aslida ko'z ko'rdi, quloq eshitdi. Ozodlikka 5-oktyabr kuni ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Jizzax viloyatidagi vakili O'ktam Tursunov fermerlardan birining ishidan kamchilik topib, uni jazolagan. Vakil fermerning o'ziga go'r qazdirgan, mahalla imomini chaqirtirib kelib, tirik fermerga janoza o'qittirgan. Bu haqda birinchi bo'lib O'znews.net sayti xabar qildi. Biz voqeadan xabardorlar bilan gaplashdik. Eng avvalo Jizzax viloyati va Paxtakor tumani hokimliklari bilan bog'landik. Viloyat hokimligining hamda tuman hokimligining o'zlarini tanishtirmagan vakillari go'r qazdirish bilan bog'liq voqea to'g'risidagi savolimizga birday xabarim yo'q deb javob berdi. Shunisi qiziqki, ikkala amaldor shunaqa voqea prinsipda bo'lishi mumkinmi o'zi degan savolimizga ham xabarim yo'q deb javob berdi. Yo'q, bo'lishi mumkin emas deya olishmadi. Shundan so'ng surishtirib, voqeadan xabardor kishilardan bir nechasini topdik. Ulardan biri inson huquqlari himoyachisi Saida Qurbonova bilganlarini aytib berdi.
O'sha fermerlar aytdiki, kecha bizga O'ktam Mingbayevich Tursunov majlis o'tkazib, o'sha majlisda o'zining qiyinchiligi haqida gapirib berdi. O'sha kishi Amir Temur safozidan Muxtor ismli fermerni yerini birinchi terimini tergizib bo'lib, ikkinchi terimini o'tkazmasdan g'alla ekib qo'yganligi sababli dedi, oborib kechasi go'r qazdiribdi o'ziga. Hatto o'sha joyning imomini olib borib, janoza o'qiysan deb majbur qildi. Buni bizga o'zi majlisda aytib berdi. Qaysinki meni gapimga quloq solmas ekansan, endi gapimga kirmas ekansan, hammaning boshingda shu kun deb ko'rsatib berdi deb gapirib berdi. Fermerlarning o'zlari gapirib berdi.
Bu majlis fermerlar bilan Tursunov o'tkazgan majlis qaysi tumanda va qachon bo'lib o'tgan?
Paxtakor tumanining Ulug'bek madaniyat saroyida bo'lib o'tgan bu narsa. oktyabrning birinchi o'n kunliklarida bo'lgan bu voqea. Bo'r qazdirish voqeasidan keyin bu kunisiga o'zi majlis bo'lgan. Buni hammasi oktyabr oyining birinchi o'n kunligida bo'lib o'tgan.
Demak, O'ktam Tursunov bugun kechqurun fermer Muxtor akaga go'r qazdirgan va ertasi kuni o'tkazgan majlisida qilgan ishini fermerlarga o'zi aytib bergan. Boz ustiga go'r qazdirish jarayonining telefoniga tushirgani tasvirini ham namoyish qilgan. O'sha majlisda shaxsan qatnashganlar bilan gaplashishimiz keldi.
Fermerlarning juda ko'pchiligi ham aytib berdi, keyin tashkilot rahbarlari ham aytib berdi bu to'g'rida. Maktab rahbarlari ham o'sha joyda majlisda qatnashgan juda ko'p kishilar menga bu gapni aytdi.
Men ularga telefon qilsam, menga ham aytib berishadimi?
Yo'q, ular aytib berishmaydi. Chunki hamma tomon bizda ta'qibda bo'ladi-ku.
A siz aytyapsiz-ku?
Biz aytyapmiz, lekin biz aytganimiz bilan o'sha tayziqlardan biz o'tib bo'lganmiz. Qo'rqitishlar, aytmaysan deyishlar, bolalarni o'rtaga solib qo'rqitishlar. O'sha narsalardan biz o'tib bo'lganmiz. Hali ular unaqangida nimaga duchor bo'lmagan. Chunki birinchi navbatda fermerlarning qarzdorligini bankdan kredit olgan, bu qarzini qo'yishadi fermerlarga, o'g'itdi, mineral o'g'itlarni qarzdorligini qo'yishadi, yoqilg'i, moylas materiallarni qarzlarini qo'yishadi, pensiya bilan qo'yishadi. Keyin o'sha fermer aytgan fermerni avaray sarson qilib sudma-sud sudrashadi. Ular mana shundan qo'rqadi.
Saida Qurbonovaning aytganlariga ishonmaslikka asosimiz yo'q. Lekin hukumat vakilining jinoyat kodeksi tushuntirib bermasa, boshqa hech kim va hech narsa tushuntirib bera olmaydigan qilig'i anamnezini bilgimiz keldi.
Ha, xo'p, bu Paxtakor tumanida bo'layotgan ish-a?
Aha. Ha, voqea Paxtakor tumanining Amir Temur ko'chasida bo'layapti.
O'ktam Tursunov degani o'zi qanaqa odam? Bu o'sha kuni balki istimas chiqqandir. Nima unaqa qiladi? Yo, ilgari ham shunaqa qiliqlari bormidi?
O'ktam Mingbayevda 2003-2004 yillarda nimaga viloyatga o'shanda ham xuddi o'shanday vakil bo'lib kelgandi shekilli. O'shanda bilganman, men o'shanda taniganman. Kichiroqqina, kichkinagina jussadagi kishi. O'sha paytlardan boshqa bu kishi urganlarini ko'rganmiz o'zimiz. Fermerlarni, paxta terimni olib chiqmagan tashkilotlar rahbarlarini urganlarini o'zim ko'rganman.
O'z ko'zingiz bilan ko'rganmisiz?
O'zim chunki o'zim fermer bo'lganman-ku. O'sha yig'ilishlarda urganlarni men o'zim ko'rganman.
Ana sizga anamnez. Nima uchun Vazirlar Mahkamasining vakili bu qadar o'zi xon, ko'lankasi maydon?
Uni bilmadim, chunki qanday u qo'rqmasdan shunchalik harakat qiladi? Ehtimol odamlarimizning haligi o'zining haqqini talab qilmasligidir, ehtimol qo'rqoqligidandir bu narsalarni shunchalik erkin harakat qilishiga yo'l qo'yadigan narsa. Chunki biz qo'rqamiz, ayniqsa fermerlar. Ertaga hamma mol-mulkini xatlaydidagin musodara qilib yuborishi mumkin. O'zining shaxsiy mulkini ham, fermerlikdagi mulkini ham emas, oilasi, uyidagi shaxsiy mulkini ham musodara qilib yuborishi mumkin. Mana shundan qo'rqishsa kerak fermerlar. Shuning uchun ular qarshi gapirolmasa kerak.
Shunaqa qonun bormi shaxsiy mulkini ham musodara qilib yuborish degan?
Qonun yo'q, lekin qilishadi-da.
Axir nima bo'lganda ham, O'ktam Tursunov degani Vazirlar Mahkamasining ming marta vakili bo'lganda ham, u ham bir odam, u ham gap tushunar. Bu ishingiz yaxshi emas deb biroz e'tiroz bildirsalar bo'lmaydimi? Qarz desa qazaveradimi o'ziga go'rni? Qolaversa, juda ham bahaybat yigit emas ekan gaplaringizga qaraganda deb so'radim Saida opadan.
U jussasiga qaralmaydi-da. Jussasiga qarasak, bitta fermer bir urg'i qitadi, lekin uni tomonida butun hokimiyat turadi-da. O'ktam Mingbayevni himoya qilib butun hokimiyat turadi. Sudlar turadi, prokuratura turadi. Agar bir ketib qo'ydi, fermer o'zini qayerda ko'rar ekan keyin? Mana shu tomonlardan qo'rqadi.
Saida Qurbonova edi. Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Baribir aql bovar qilmayapti. Shuning uchun Jizzaxlik boshqa bir fermer va inson huquqlari himoyachisi Ma'murjon Azimov bilan bog'lanib, u kishidan O'ktam Tursunov bilan bog'liq voqeaga ishonasizmi, yo'qmi deb so'radik.
Men ishonaman bunga. Chunki Mingbayev, endi mana Tursunov O'ktam Mingbayevich, keyin mana masalan, shu yil mana katta Jizzax tumanida bo'lib o'tgan yig'ilishda firmalarni haqoratlab, endi bitta alik firmalardan emas, keda butun tashkilot rahbarlari
Mingbayevmi,
o'qituvchilar bo'lgan
Mingbayevmi, Tursunov?
Mingbayevich. Tursunov, O'ktam Mingbayevich. Mana shu maktab direktorlarini ham o'sha butun firmalarni katta bir yig'ilishda haqoratlab, o'neyni fil qilsin, fil qilsin, san jizzaxliklarda degan iborani ishlatganda, mana shu so'zdan keyin mana shu juda katta bir norozilik bo'lgan o'qituvchilar o'rtasida, ikki maktab direktorlari o'rtasida. Manga bitta direktor, maktab direktori, faqat iltimos, mana ism familiyamni hech joyda yoritmang, mana shundaqangi qattiq haqoratlar, jizzaxliklar degan so'zni ishlatdi deb ana shu maktab direktori manga shu yozma ravishda yozib bergandi shu odam. И уже ism familiyamni hech joyda yoritmang deb iltimos qilgandi. Ana shu voqeani o'sha maktab direktori man o'zidan eshitganman. O'sha o'ksa ming bo'yicha shu darajagacha borib, shunchalik haqoratlab, shu ishni qilish ham uni qo'lidan kelishiga ishonaman.
Ma'murjon Azimov edi. Xo'sh, O'ktam Tursunov degan hodisa O'zbekiston bo'ylab yagona hodisami yoki bugungi o'zbek jamiyatining xarakterli jihatimi? Shu savol javobiga qiziqib tasodifiy nomerni terdik va qo'qonlik bir yigitga tushdik. Yigit savollarimizga javob berdi. Eshiting.
Mana xabarni eshitdingiz. Shunaqa bo'lishi mumkinmi, mumkin emasmi O'zbekistonda?
Endi bilmadimmi? Bizi viloyatimizda fermerlar yordamchilikka borgan yo'q. Hamma planlanib bitta alibajari nima qilib bo'lgan? Jabrna qattiq zadana bo'lgan yo'q. Endi o'tamasini bilmadim. Bo'lsa bordir endi. Zadana masalan planni umuman bajarmagan bo'lsa hali qo'rqitish uchun qilgandir balki.
Qo'rqitish uchun shunaqa qilish mumkinmi? Qo'rqitish uchun yo'l kavlatish mumkinmi? Qo'rqitish uchun.
Endi juda oshirib yuboribdi. Agar shunaqa qilgan bo'lsa haqiqatdan. Men ishonmayman lekin bunaqaga hozir. Bu gapga men uncha ishonmadim.
Davlatni vakili u yoki bu shaxsmi, fermer bo'ladimi, savdogar bo'ladimi, qanchalik shunaqa tahdid qilishi mumkin? O'sha tahdidni chegarasi bormi? Siz nima deb o'ylaysiz?
Chegarasi endi juda bo'lsa, hali plan bajarmasa yo biror narsa qilmasa qamayman deyishi mumkin. Endi bundan haqiga o'tsa nohaqlik bo'lsa kerak.
Plan bajarmagani uchun qamayman deyishi mumkin deyapsiz. Qamab qo'ysa ham bo'laradimi?
Bilmasman, bilmadim endi. Davlatlar ishiga aralashmagan ma'no.
Mana rahmat
deb tahdid qilsa bo'lishi mumkin deymanda.
Rahmat sizga, rahmat.
Bo'pti aka.
Xo'p, xo'p.
Xo'p, sog' bo'ling.
Qamayman deb tahdid qilish normal deyapti-ya, qo'qonlik yigit. Yana bir suhbatdoshimiz Namangandan. Abduvosil aka fermer.
Siz fermer sifatida, bir o'zbekistonlik sifatida shunaqa voqea bo'lganiga ishonasizmi, ishonmaysizmi?
Bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin. Chunki bu qo'rqishni eng yuqori nuqtasiga olib boribdi-da. Bu endi unaqa qilmasdi endi masalan, hech qachon nima qilmasdi-yu, lekin o'sha haligi qo'rqishni eng yuqori to'tkasiga olib chiqilibdi-da.
Bo'lishi mumkin deyapsiz. Nimaga asoslanib shunaqa voqea bo'lishi mumkin deyapsiz?
Chunki endi do'q popsalar bo'lib turibdi-da endi shunaqa.
Mana sizlarda Namanganda sharoitda o'sha hokimlarmi, bilmayman, uponamochniylarmi qanaqa qilib popsalar qilishadi?
Endi haligi ishda juziy kamchiliklar bo'ladi-ku. Bir joyda suv bostirib yuboradi. Yoki masalan haligi nima o'ra degan gap bor haligi. O'g'it o'rasi degan narsa. Qayta-qayta takrorlanadi, shuni qilmaydi bitta ikkitasi. Shunaqa nimalarni takror qilmaganlarni ko'pchilik ichida haqorat qilish hollari bo'ldi. Biz guvohi bo'ldik bu narsani. Endi uni konkretni qanaqa shu kishilarni aytib o'tirish nimasi yo'q. Endi haqorat degandan o'zingiz tushunib olasiz.
Qo'l ishlatish darajasiga yetilgan yo'q, a?
Yo'q, uni qo'l ishlatish men hech guvoh bo'lganim yo'q. Lekin shu og'zaki nimalar bo'lgan. Endi mana biz ham o'tiramiz. Hali nima deydi? Adressiz nima qilingandan keyin e'tiroz bildira olmaysiz, chunki sizga go'yo taalluqli emas. Shunaqa umumiy nima bo'ladi? Mana bu joyda palondaqa nima qilinibdi? Nima qilinibdi? Hali o'tirganlar hech bittasi o'ziga olmaydi, lekin umumiy shunaqa nima bo'ladi? Lekin keyingi paytda sal kamaydi, chamamda bu metod yaxshilikka olib bormasligini sezildi shekilli. Sal kamaydi.
Shunaqa haqoratlar bo'lganda turib aytganmisizlar?
Aytganmiz, ha. Kimga taalluqli bo'ladigan bo'lsa, o'shani topib, o'shanga gapiring adreslik. O'sha Toshkentdan kelgan uponamoch degan shunaqa dedik. Biz o'sha o'zi yo'q odamni gunoh uchun biz javob berishimiz kerak emas. O'shani topib o'ziga gapiringlar deb gapirdik.
Qachon bo'lgan shu gap?
Yilda boshdaligi bir shunaqa gap bo'ldi-da, shu 120 ta odam 5 tagi mayasga kelmagan. Turistadan 120 tasi kelmagan. Rayon bo'yicha bo'lgan bir yig'ingiz. Toshkentdan kelgan nima? Kelmaganlar adresga juda qattiq gapirildi. Juda uzoq gapirildi. Shunda turib men aytdim. O'sha 120 ta odamni o'zimiz topib, biz nima uchun sening uchun bir gap eshitishimiz kerak deb aytamiz deb ikkita taklif qildim. Bitta mavzuga gapirishdi.
O'shandan keyin ahvol o'zgardi.
Kim ne diyeceğiz değil mi? Yani benim bana. Hop bugün 120'de kim attı? Ertege bana bu 120'den kim isen? Nereki sefer bana bu 120'den kim isen? Yani halı kımagen günah için cevap veriş kerel diye bir nama oldu da. Peki mavzu özgardı şundan ki.
Sizler etiraz bildirgenden ki yine özgardı vaziyeti.
Yani albatta çünkü yana bir nama gap olsa yana etiraz çıkışı mümkünlüğünü sezildi de endi. Haligi juda haligi nima bo'lgandan keyin meni gapirasiz iloji yo'q axir. Endi bu ko'pincha o'tiriladi indamasdan. Chunki bu menga tegishli bo'lmayapti. Haligi nima ham hali umumiy bo'ladi-da umumiy. Mana 120 odam kelmadi. Undaqa, bundaqa deb gapirasiz-da haligi. Yo'qki kelmaganlar haqida gap bo'lyapti. Lekin hech kim hali e'tiroz bildirmay, menga tegmayapti-ku deb o'tiriladi. Lekin ertaga sen ham kelmasang, sening to'g'risi shunaqa nima gap bo'lishi mumkin deb endi hamma ham shunaqa nima qilavermaydi da.
Voy
rahmat. Juda ko'p odamlar haqorat ishga ko'nikibroq qoldida, chunki hammada ham ozgina gunoh bor shu ishda. Chunki haligi juda ranga tor olingan. Iloji yo'q haligi rangadan chiqib ketish hollari ish protsessida bo'ladi. Shuning uchun shunaqa bir hali gunohman qo'lga tushib qolmayin deb haligi nima deydi? Haqoratga e'tiroz ham qilmaydi da xalq shu darajada nima bo'lib ketgan endi.
Namanganlik fermer aytgan so'nggi fikrga o'xshash fikrni boyaroq Saida Qurbonovadan ham eshitdik. Esingizdami?
Yana bitta joy bor-da. Haligi haqoratni eshitib ko'nikkan davra yana haligi nimani haqorat qiluvchini rag'batlantiradi-da. Bir paytlar Abror Hidoyatov Otello rolini o'ynar ekan-u, Dezdemonani bo'yib qo'yish darajasida qizishib ketar ekanlar. Shunda haligi nima qilib Abror aka, siz sahnadasiz deb ogohlantirib turishar ekan-da. Endi haligi bizni haligi maylis olib boradigan shunaqa bitta ikkita shunaqa chiqib qolsa haligi haqorat qiluvchilar. Endi shu zalda ozgina bir e'tiroz bo'lsa, nima bo'lsa, ular ham xuddi haligi nima deydi? Abror akani ogohlantiruvchisi sifatida nima qiladi? O'zini qizishib ketganini sezsa kerak, hammasi endi oliy nimalari bitirgan, hammasi madaniyatli odamlar-ku. O'sha e'tiroz yo'q.
Namanganlik fermer Abduvasir aka juda chiroyli o'xshatish qildi. O'xshatish chiroyli-yu, lekin mag'zi xunukda. Chunki mamlakat sahna emas, amaldorlar Otello-yu xalq uning xotini emas-da. Biz tabiiyki Vazirlar Mahkamasining Jizzax viloyatidagi vakili O'ktam Tursunovning o'zini ham topishga urindik. Paxtakor tuman hokimligi vakili uning qayerdaligini bilmasligini aytdi. Jizzax viloyat hokimligi vakilining aytishicha Tursunov keyingi kunlarda viloyatda emas. Saida Qurbonovadan ham surishtirdik Tursunovning qayerdaligini.
Hozir qayerda u O'ktam Tursunov degani?
Yana fermerlardan eshitishim bo'yicha viloyat hokimimiz Sayfiddin Umarov mana shu ishidan keyin viloyatning respublikadan kelgan vakili sifatida ishga qo'ymadi degan gaplar chiqdi. Fermerlar borasida gaplar eshitdim men. Mana shu ishdan keyin, mana shu o'zining haligi fermerga go'r qazdirgandan keyingi
kim kimni ishga qo'ymadi? Sayfiddin Umarov O'ktam Tursunovga qarshi chiqqanmi? O'ktam Tursunov Sayfiddin Umarovga qarshi chiqqanmi?
Sayfiddin Umarov O'ktam Mingbayevga qarshi chiqqan.
U viloyatdan chiqarib yuborganmi?
Viloyatdan chiqargan.
O'sha voqeadan keyin.
Chunki keyingi majlislarda O'ktam Mingbayev qatnashmay qo'ydi, umuman ko'rinmay qo'ydi debdi men surishtirgan paytlarimda. O'ktam Mingbayev yana majlisga kelyaptimi? Yana gapiryaptimi deganimda ular yo'q, O'ktam Mingbayev ana shu voqeadan keyin nimagadir ko'rinmayapti majlislarda dedi-da.
Eshitirishni boyaroq jaranglagan bir savol bilan tugatmoqchiman. Xo'sh, O'ktam Tursunov degan hodisa O'zbekiston bo'ylab yagona hodisami yoki bugungi o'zbek jamiyatining xarakterli jihatimi? Jamiyat va qonun eshitirishini tinglardingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
ozodlik.org internetdagi manzilimiz. Qadrli tinglovchi, suhbatimiz ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi eshitirishi bilan davom etadi. Hafta davomida xalqaro maydonda ro'y bergan voqealar tadrijini ham kamina Farrux Yusuf tayyorladi. Joriy hafta xalqaro hamjamiyat diqqat markazida qolayotgan voqeaning yangi jarayoni bilan boshlandi. O'tgan yakshanba kuni Afg'oniston prezidentligiga asosiy da'vogarlardan bo'lib kelgan doktor Abdulloh Abdulloh ikkinchi bosqich saylovida qatnashmasligini e'lon qilgach, Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi saylovlarning bekor qilinib, Karzayning yana 5 yilga prezidentlikka qolganini e'lon qildi.
Komissiyona mustaqil intixobot tasmim ittihoz namud.
Yuzaga chiqqan tortishuvlar sabab mamlakat konstitutsiyasining 156 hamda saylov to'g'risidagi qonunning 49 moddasiga muvofiq saylov komissiyasi saylovning birinchi bosqichida g'olib chiqqan va ikkinchi bosqichdagi yagona nomzod janob Hamid Karzayni mamlakatning saylangan prezidenti deb e'lon qiladi, dedi mustaqil saylov komissiyasi raisi Azizulloh Lodin. Saylov komissiyasi qarori e'lon etilishi arafasida ham Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Abdullohning saylovda qatnashdan bosh tortganiga qaramay, mamlakatda yana bir saylov o'tkazilishiga umid qilayotganini bildirgan edi. Lekin Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasining saylovga oid har qanday qaroriga bo'ysunaman, dedi Karzay Ozodlik radiosiga bergan eksklyuziv intervyusiz chog'ida.
Bechorati birodar mo janob doktor Abdulloh Abdulloh shunidim. Xushhol bo'ldim agar
Birodarimiz Abdulloh Abdullohning bayonotini eshitdim. Agar u saylovda qatnashganda men bundan baxtiyor bo'lardim. Uning saylovda qatnashishi barchamiz uchun foydali bo'lardi. Nima bo'lganda ham u o'zi istagan qarorni qabul qilishiga haqli. Mening fikrimcha, Afg'oniston konstitutsiyasiga amal qilish va konstitutsiyada ko'rsatilganidek Afg'onistonda demokratik jarayonlarni amalga oshirish hamda saylovni o'tkazish Afg'oniston xalqining manfaatiga xizmat qiladi. Men konstitutsiyaga amal qilish lozim deb hisoblayman va bu borada Afg'onistonning mutasaddi idoralari qabul qilgan har qanday qarorga bo'ysunaman, dedi Karzay. Saylov komissiyasining Karzayni prezident etib tayinlash haqidagi qaroriga Abdulloh bunday munosabat bildirdi.
Doktor Abdulloh Abdulloh chorshanba kuni poytaxt Kobulda jurnalistlar bilan uchrashganida bu haqda mana bularni aytdi.
Duruzi qabl komissiyona intixobo ani komissiyona ki
Bundan 2 kun oldin, ya'ni yakshanba kuni saylovlar komissiyasi mamlakat prezidentini tayinlanishi borasida qaror qabul qildi. Ushbu qaror hech qanday qonuniy asosga ega emas. Noqonuniy qaror asosida tashkil etiladigan hukumat ham mamlakatda qonunni tatbiq eta olmaydi.
Namaytonaki qonuniyat biyoradir mamlakat,
dedi doktor Abdulloh. Seshanba kuni AQSh prezidenti Barak Obama Karzayni ikkinchi prezidentlik muddatiga saylangani bilan qutlab, korrupsiyaga qarshi kurash urinishlarini oshirishga chaqirdi. Oq uy matbuot kotibi Robert Gibbs prezident Obama munozaralarga sabab bo'lgan Afg'onistondagi saylov jarayoni yakun topganidan mamnun bo'lganini bayon qildi.
By all accounts, this has been a difficult process. This is the first election run by the Afghans.
Menimcha bu har jihatdan juda mushkul jarayon bo'ldi. Bu afg'onlar o'zlari o'tkazgan birinchi saylovdir. Lekin o'ylashimcha prezident Obama AQShning Kobuldagi elchixonasi va har birimiz Afg'oniston qonunlari va institutlari ustun kelganidan mamnun bo'lishimiz mumkin, dedi Oq uy rasmiysi. BMT homiyligidagi shikoyatlar komissiyasi saylovning 20-avgust o'tkazilgan birinchi davrasida asosan Karzay foydasiga qalbakilashtiruvlar ro'y berganini e'lon qilgani bois 7 noyabrga saylovning ikkinchi bosqichi belgilangan edi. Seshanba kuni Xalqaro atom energiyasi agentligi rahbari Muhammad Elbaradey Eronni yadroviy yonilg'ini boyitishga oid AQSh, Rossiya va Fransiya taklif etayotgan kelishuvga tezroq javob qaytarishga chaqirdi. Muhammad Elbaradey 2 noyabr kuni BMT bosh assambleyasida qilgan chiqishida tilga olgan rejada Eronning o'z ixtiyoridagi uranni boyitish va yadroviy yonilg'iga aylantirish uchun boshqa davlatlarga yuborish ko'zda tutilgan. Mazkur reja Eronning boyitilgan uranni yadroviy qurol yasash maqsadlarida ishlatishi oldini olish uchun Tehron ixtiyoridagi yuqori darajada boyitilgan uran miqdorini kamaytirish maqsadida ishlab chiqilgan. Xalqaro atom energiyasi agentligi rahbari sifatida oxirgi marta chiqish qilgan Elbaradey BMTga a'zo davlatlarni yadroviy masalaga oid munozaralarni hal etishda kuch ishlatish oqibatlaridan ogohlantirdi. U Iroqning ommaviy qirg'in qurollarini ishlab chiqayotganiga oid yolg'on ma'lumotlar asosida 2003 yilda AQSh boshlagan urushni misol sifatida keltirdi.
Force should never be used unless every other option has been exhausted and then only
Boshqa barcha vositalar ishga solinmaguncha qolaversa, BMT Xavfsizlik kengashi belgilab bergan xalqaro qonunlar tashqarisida bo'lgan hech bir vaziyatda kuch ishlatilmasligi lozim, dedi Elbaradey. 2003 yildan beri amalga oshirilgan mushkul va sinchkov urinishlar natijasida, dedi u, Xalqaro atom energiyasi agentligi Eronning tinch maqsadlaridagi yadroviy dasturga oid batafsil ma'lumotlarni qo'lga kiritdi. Lekin, deya qo'shimcha qildi Elbaradey,
Nevertheless, a number of questions and allegations relevant to the nature of that program are still outstanding.
Shunga qaramay dastur mohiyatiga oid qator savol va gumonlar o'z javobini topganicha yo'q va Eron bu savollarga shaffoflik va agentlik bilan hamkorlik orqali javob berishi lozim.
I therefore urge Iran to be as forthcoming as possible in responding soon to my recent proposal.
Shuning uchun Eronni Qo'shma Shtatlar, Rossiya va Fransiya tashabbusiga ko'ra men qilgan taklifga iloji boricha ijobiy javob berishga chaqiraman. Mazkur taklif Eronning unga nisbatan ishonch tug'diruvchi hamda Eron bilan xalqaro hamjamiyat o'rtasida har tomonlama mukammal muloqot uchun yo'l ochib beruvchi qator tadbirlarga jalb etishni maqsad qilgan dedi agentlik rahbari. Chorshanba kuni Eron muxolifati rasmiylarining ogohlantiruvlariga qaramasdan norozilik namoyishini uyushtirdi. Muxolifat chiqishi Tehrondagi AQSh elchixonasining bir guruh radikal talabalar tomonidan garovga olinganining 30 yilligi munosabati bilan rasmiylar tashkil qilgan marosimlar bilan bir paytda o'tkazildi.
Ayni shu sanada Mahmud Ahmadinajodning qayta prezidentlikka saylanganiga qarshi yana bir bor o'z noroziligini bildirish uchun Tehron ko'chalariga chiqqan muxolifat tarafdorlari xavfsizlik kuchlari bilan to'qnashdi. So'nggi prezidentlik saylovida Ahmadinajodning asosiy raqibiga aylangan muxolifat yetakchisi Mir Husayn Musaviy tarafdorlari davlat tomonidan rasmiy bayram deb e'lon qilingan bu kunda hukumatga qarshi namoyish o'tkazishdan ogohlantirgan rejim yetakchilariga o'z noroziliklarini ifodalashga urindilar. Diktatorga o'lim deya hayqirgan namoyishchilarni tarqatish uchun politsiya ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi, deydi norozilik yurishi ishtirokchilaridan biri.
Mardum sang tarafi çaydanlarim, baba bazı aşkolar, bazı felsler, mardum gitlerdi. Kedip kesin kardeşim, ben çoğu mazlum şuna.
Odamlar tosh otishdi. Xavfsizlik kuchlari esa odamlar ustiga ko'zdan yosh oqizuvchi gaz sepdi. Yuzaga chiqqan talotopda jarohat olganlar soni ancha baland. Basij kuchlari namoyishchilarni dubinkalar bilan kaltakladi. Ammo kimning o'lgani haqida bir narsa ayta olmayman. Mening ham boshimga urishdi. Ular yoshmisan, qarimisan, erkakmi, ayolmisan deb o'tirmasdan hammani bir varakayiga kaltakladi, deydi o'z ismi aytilishini istamagan eronlik namoyishchi Ozodlik bilan suhbatda. Muxolifatchilarning kichik yurishi bilan bir paytda 4 noyabr kuni Tehronda hukumat tarafdorlari AQShga qarshi yozuvlar ko'tarib, bundan 30 yil avval Amerika elchixonasi bo'lgan bino oldida to'plandilar. Bu tadbir qatnashchilari yana odatdagiday AQSh bayrog'ini yoqib, Amerikaga qarshi shiorlar ko'tarishdi.
Tehrondagi AQSh elchixonasi garovga olinganining 30 yil arafasida prezident Barak Obama Eron va AQSh o'zaro shubha, ishonchsizlik va qarama-qarshilikdan voz kechish yo'lini tanlashlarini istayotganini ta'kidladi. AQShdagi eng yirik General Motors avtoshirkatining Germaniyadagi Opel korxonasini Magna konsortsiumiga sotmaslik to'g'risidagi qarori haftaning ko'pchilik kutmagan voqeasi bo'ldi.
4 oy muqaddam General Motors shirkati AQSh hukumati sa'y-harakatlari tufayli deyarli sinishdan omon qolgan edi. Shirkatning Opelni sotishi ko'zlangan Kanada va Avstriya ishtirokidagi Magna konsortsiumiga Rossiyaning Sberbanki ham a'zo bo'lgan. Agar Angela Merkelning Opelni Magna Sberbankka sotish kelishuvini tuzish uchun juda katta siyosiy kuch sarflaganini inobatga olinsa, GM qarorining Berlin rahbari uchun og'ir zarba ekanini anglash mumkin. O'zi bilan AQShga safar qilgan jurnalistlarga intervyu bergan Angela Merkel Prezident Barak Obama bilan 2 noyabr kuni Oq uyda bo'lib o'tgan uchrashuv chog'ida GM qarori haqida so'z bo'lmaganini aytdi. Agar prezident bu haqda bila turib menga aytmagan bo'lsa, bu narsa o'zaro aloqalarimizga ta'sir etmay qolmaydi, deya qo'shimcha qildi Germaniya kansleri. Moskvada esa Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin AQSh shirkati qarorini boshqa hamkorlarni mensimaslik deya baholadi.
Отказ от завершения этой сделки в последний момент действительно не ущемляет наших интересов.
So'nggi bosqichda kelishuvni imzolashdan bosh tortish qarori bizning manfaatlarimizga putur yetkazmaydi. Biroq bu qaror amerikalik ishbilarmonlarning o'z hamkorlariga bo'lgan o'ziga xos munosabatda bo'lish madaniyatini namoyish qildi, dedi Vladimir Putin. 5 noyabr kuni esa General Motors shirkati Germaniyadagi Opel korxonalaridan 10 mingdan ziyod xodimni ishdan bo'shatish rejasini rasman tasdiqladi. Germaniyaning 4 shahrida Opel zavodlari faoliyat yuritadi va ularda so'nggi hisob-kitoblarga ko'ra 50 mingdan ziyod xodim ishlaydi. Ayni paytda Germaniya shaharlaridagi Opel zavodining 10 mingga yaqin xodimi GM shirkati harakatlariga qarshi norozilik aksiyasi uyushtirdi.
Payshanba kuni BMT bosh assambleyasi Isroil va Falastinni o'tgan yilning oxiri, joriy yilning boshida G'azo mintaqasidagi mojaroda sodir etilgan urush jinoyatlarini tergov qilishga chaqiruvchi rezolyutsiyani qabul qildi. Jinoyatlarga oid ma'lumotlar BMT hisobotida keltirilgan Arab davlatlari tayyorlagan rezolyutsiya loyihasi uchun 114 a'zo davlat ovoz berdi. 18 davlat rezolyutsiyaga qarshi chiqdi, 44 davlat betaraf qoldi. Goldstone hisoboti deb atalayotgan hujjat endi BMT xavfsizlik kengashi muhokamasiga taqdim etiladi, lekin kuzatuvchilar kengash bu borada biror chora ko'rishiga shubha bildirmoqdalar. Goldstone hisobotida dekabr-yanvar oylarida 1300 dan oshiq falastinlik va 13 isroillikning halok bo'lishiga olib kelgan mojaroda ikkala taraf urush jinoyatlarini sodir qilgani qayd etilgan. Qadrli tinglovchi, Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi eshitirishi dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Suhbatimiz birozdan so'ng o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling.